Labdien vēlreiz, saistošo noteikumu projekts tika izskatīts 16. māja vidus un komunālo jautājumu komitejai un nodots sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Līdz 31. maijam nav saņemts neviens viedoklis, tāpēc lūdzu nodot saistošos noteikumus punktu. Tāpēc, kad šis punkts nav skatāms tikai ar kā ierobežojums
no patērētā tiesībā, tas ir likuma viedoklis, bet arī, lai izvērstu no gadījumiem, kad kāds ir iebraucis ar kādu motorizēto transportu, dzēkulis sniegt savu komercu pakalpojumu kādā no kapsētām, bet tajā pašā laikā norīt bērnu ceremoniju, tas kā pievērstu. Tādā veidā vairāk nodrošinot šo iekšējo kārtību un izvēlot arī no dažādākiem neparedzētiem gadījumiem, kas varētu kārtīmēt, neatstāt šo punktu. Tad lūdzu izvērtēt un iespējams precizēt, vai juridiska persona ir šīs administratīvās atbildības subjekts. Vērtējums, ka jā ir, un arī lēmuma projektu apspriedē arī jautājums par to, kāds tad ir īpatsvars vai vispār juridiskās personas, ir šodītas saistošu vispār kā tādu saistošo noteikumu ietveros uzņēmumu pašvaldības politikas pārstāvi, kurš teica, ka jā, īpatsvars ir mazāks nekā fiziskām personām, bet jā ir. Tad šo uzņēmumu atstāt nemainīgu un paredzēt arī šo administratīvo atbildību juridiskajai personai. Un, jā, pārējais laikam ir vārdiskais lietojums, iespējams, kādu liekvārdību, kuri ir izņemti no sēdošo noteiku redzētīs. Tas ir viss, kā arī man nav komentāri.
Jūs varat jautāt?
Īsti nav, bet jaunedēļ būs iprecedēts, teiksim, tā sēma kapos. Mums ir jaunedēļ starunā tikšanās, kad viens no īpašniekiem ir savam tam pleķim uzbetonējis apkārt apmalu. Vienā tā zemākajā vietā ir kaut kad ap 9 centimetru augstu. Un viņš arī iepatonējies, teiksim, ir otrai kapietā šitā iekšā. Es tūri kaut kādā, tur vecas bildes rādās, ka tur viss vienkārši nosta šī īte. Tad ir kašķis. Mēs trauksim ar Māri, lasījums ar datumā, pēc tam zinām skatiet, ir augsts interesējušās kursus, bet īstenībā šitām te betonētajām malām, manā skatījumā, ir īstenībā slikti. Mums ir tukumā ozonu kapos sākt, tur tāds rītīgi betonā lampums, tur parādās, kas pats ir sēmē, tur ir kaut kas līdzinās, tur pašlaik laukai, man liekas, ir prāk nav, bet es tur redzu, īstenībā, ka kaut kā, nu tā varētu būt problēma, varbūt. Un es pat nezinu, kā sēmē tur, kā mums tur teiksies, viss tas pasākums, bet īstenībā, tā ir tāda problēma, manā skatījumā, kur ir parādās, mums šeit nav. Mēs atrunāsim par krūmiem un visādām citām lietām. Un mums īstenībā tiem par to tagad man ir jūs, bet tur viņš ir tīkstīgi.
Nē, bet neaugstāk, tad 20 centimetri ir jāsāk.
Viņam stādījās spēkā tagad, kas kaut kādā...
Nē, iepriekš.
Nu jā, jā, bet tas ir notīts jau kaut kāds sanāks. Mēs esam tikai tā situācija mantinieks.
Jā, bet tā betoniešiņā nav tagad. Viņš ir notiek regulāri, bet ne tikai tukumā ar Jurmalā katos. Viss arī ir tāda praksa un tradīcijas
Es domāju, tas pašos uzvaru kapos, tur ir vienam otram arī.
Augstāk nekā 20 centimetri?
Droši.
Bet tas ir pirms. Tas ir pirms noteikumi šādušā.
Man šeit
rietošie arī. Jā, bija. Mums uzvaru kapos noteikti jau ir senāk šie betonēji nauktie. Par sēju, nu, nezinu, kas ir sēkt, ja tur ir tas gadījums, kad ir iebetonējies labs tajā lopā, tas jau man teikti ir...
Man lūdzīgs soli, bet tas jau neatbīvē šo situāciju iepriekšē stāvotē.
Nu, tur ir soli, tur ir soli.
Tur ir soli, nespoļ, nebūt laikas kaut kā vienu, bet tur pašlaik izskatās atkal.
Nē, bet ja paaugst, piemēram, tagad noteikts 20 centimetri un būs 30, ko dar?
Jā, zaģinās.
Vai augstums ir
jau kādās cienas?
Bet ir vēl kaut kādās cienas.
Ir arī nebūtīgi.
Normāli uzskatīja, ka viņi tur savā starpā kaut kā, bet pašlaik.
Jā, bet mēs šobrīd runājam par to, kas atsūtīts mums iet precizēšanai, un mēs piekrītām vēl par šo jautājumu, vai ne? Ja ne, tad uzsākam balsošanu pēc projekta. Tas ir iespējams.
tur, kur ir sveicis.
Nākamais jūs ir trešie dienas, kā tas jāsājums, jūs to tādā priekstā mājaļa ir līguma, tas jāk vēlāk kumālā pakalpana termiņu pagrināšanu dzīvotu sajūšanu.
Jā, 2024. gada 29. maijā ir saņemts Skandavas komunālajai pakalpojumu iesniegums, ar kuru viņi piekrīt pagarināt šīta līguma termiņu. Protams, arī iesniegumā viņi norādīšu, ka šeit 1,5% par īres maksas iekasēšanu ir pārāk zema atlīdzība. Patreiz darba grupā strādājam pie jauna, kas ir arī attiecībās pret tildi, priekš vienlīdzīga. Bet, ja mēs runājam par konkrēto lēmumu projektu, tad šo te līgumu termiņu pagarinam uz 2 gadiem, nosakot to līdz 2026. gada 31. maijā, un papildus izsakam līgumu 314 punktu jaunā redakcijā. Un klāt ir arī pievienot vienošanās.
Paldies, vai jautājumi? Jautājumi nav. Tas piedāvā, lai balsot. Kā tad ir tā? Kandavā, Tuku Noda, telpas numar 32, nav slīga termiņa pagarināšana, ziņot editā.
Labdien, izsaņēts Laila Zomers iesniegums ar lūgumu pagarināt telpu mums līguma termiņu podologa praksē. Telpa, kurai attiecībā, par kur šis mums līgums tiek pagarināt, atrodas Kandavā poliklīnikas telpā, līdz ar to tad fotologa praksa ir saistīta ar ārstniecību, tā kā ir ļoti piemērot šai ērkai, un tāpēc mēs arī esam sagatavojuši šādu lēmumu projektu. Viņa ir saimnieciskā darbības veicēja, nodokļus maksā kā privāta persona, un līguma termiņu mēs lūdzam pagarināt uz 5 gadiem. Nosakot nomas maksu, kāda ir šajā ēkā aprēķinā 2,5 € par kvadrātmetru.
Paldies. Par viņu jautājumu.
Komunālās maksas atsevišķi?
Jā.
Par jautājumu nav, tad balsīvās ievirts. Piešķiršanu daudz cilvēku dzīvos mājuši lakundēļu 7, jo slāvēs mājuši lakundēļu 7, jo slāvēs mājuši lakundēļu 7, tāds atsāku ietvaros, un pēc mums lāmēs.
Jā, tad šokam ir 7, pieprasījums ir NLB auditam, izmantojums, pieprasītājs ir biedrība šokam ir 7, ar kopējām tāmas izmaksa 1754 eiro, 80% tātad maksimālais, bet no vairāk 1000 eiro tātad finansējums 1000 eiro tīsmācības. Jā, mums tāds ir šādi mājumi.
Paldies par jautājumu.
Maksimālais 1000, ko tieši saistošie nodotekojumi. Enerholi.
jautājumu nav vairāk, tad balsojam par tā projektā. Tas ir atklāt. Nē, tas ir. Piešķiršanu Dievas mājas pāris abalnieki Jaunsvās pagastā.
Jā, pieprasītājs, ka tu dari apšēmniekotājs kundā cilvīs tūdē. Nauda tehniska apsakošana, kopē izmaksa 1048 eiro, 80%. Tātad, līdzmācējumi 98% eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi?
Skaidrs, gribētu teikt, ka par vēl pārsteigumu mums visi jautājumi visi bija.
Par to veitu dīķi, par to minīķi, kas tur pastāv?
Mēs tāpēc veitu dīķi, vienā jau kā dienā iedrīvotāji signalizēja, ka krīt ūdens līmenis, pateicot vaļā slums, tajā kā minīķi apušējā daļā iet beigta, dēļ vienkārši sapījuši un tātad sākās ūdens līmenis. Nelūdzu atnēks. Veicu darbu, atjāma meniķi ideju klājumu, patreiz dīķi līmenis, un savīs atpakaļ smukļi, atjāma pusmētri. Kāpēc neālādās vismos? Tāpēc, ka vīrušā cauru, atjāma 2-3 līmenis vēdus aiztaisīs cienu. Tā ir īstenībā mums jāsaka labu laime. Ja viņš būtu bijis tātad vaļā, tad nu, tā hidrobūna, kad bija tie būlēt, tur bija aizgājuši ar visu to ūdeni. Un nopūduši cilvēku, nu kā, mēs nevarētu regulēt viņu. Bet tā kā tā, un tagad mēs viņš arī palikt vienu trešajā daļā, vajag uz notrošina sanitāru caupuldu un kaut kādu šim te strautam, tai pašā laikā pie vaku mēs atliekam viņķi tātad šo arī pārpūdu vienkārši caurumu režu, lai liekas netīvumam, jā, dīķi tas vairs nesēs ņemt, viņš pacelsies līdz vaku, mēs vienības no visu. Pie lielā ūdens perioda. Tā kā problēma ir novērst, nu, jā, nu, bija tāds, viņš tāds stresīšanā.
Mēs jau smējamies, bet mēs jāvirz atzinības rakstas saņemt šodien.
Jā. Man tagad ir vēl kaut kur vēl sapnūšanā. Citās būvēs.
Nevarētu bildēt par privātām būvēm. Oskar, gribēšu, cizēt, nevarētu bildēt par privātām būvēm. Tā ir pašvaldība.
Šeit Dānis pārējais saknīs, tā slāk varēja būt tā situācija, arī būs citurīgi bedīgāk. Saka, to, ka nav viss kārtībā, tad atrisinājums tā problēma atvērts vienkārši.
Kā mums ar Latvāņi?
Patreiz, bet brūtīgi sāka. Nē, nē, nē. Latvāņi nākie daudzums visi no daudz, ir palikuši atsevišķi vietas, ļoti minimāls, bet tās, faktiski, viss ir privātās teritorijas. Tur būtu jāstrādā pašvaldības policijai. Un cilvēki rakstus pasta, šie nākā nekšā, viss, kas to deskārt, tās privātās teritorijas.
Bet ko tu zini, tad zinu, tie privātāji?
Nu, mēs nododam pašvaldības policijai. Mēs jau nenodarbojamies ar to. Bet ir vēl mums un vēl rītdien arī valsts ceļa, arī dzelzceļš ir tas, kur ir atklājumi. Rīt vēl pēdējo dienu mēs nospicējām tādus galvos sīkums, kuri ir mazs apjoms, kas nebija iepirkumā iekšā, kur noiet pa stundē, kā tas vietas, četras vietas. Viss pārējais no mūsu pašvaldības teritorijas un atklājumi nopļēm. Tas, ka viņi ir divā teritorijas, atvainojas pašvaldību nepļautu divā teritorijas, tiem garažā mēs saņēm informāciju, garažu stāciju visu atvainojas cilvēku lietas pīsies. Tā ir garāža īpaša, nu, viņam tas jāsūt. Nē, mēs iesim pašvaldību ļauj, svešā īpašu nav atvainojas.
Šodien mēs tikai ļaujam, mēs...
Mēs tikai ļaujam, ka lielākā daļa mūsu teritorijas, kas ir piebiešos teritorijas funkcijai, mēs indekrētām. Nākamā gadā es pieņemu, tad arī, nu, mums jāpieliet to kaut kur, arī sāks ģimēt.
Bet šobrīd mēs runājam tikai un arī par Turku un pilsētu, ja?
Par pilsētu mūsu līgumā vēl bija iekšā Irtumes pavests un Jaunsāk pavests. Pārējās teritorijās pārvaldnieki paši ir svaiduši līgumus, te līgumus ar maniem iedrā, jau dēļ maksā no dabas resursu nodokļus, kam viņi ir, un man dabas resursu un stipri krītās. Bet, nu, Turku un pilsu, mēs nevaram apsēstot visu novadu, tur ir pārvaldības, kas atvien pa savu teritoriju. Viņiem tas ir jāiet, nu, kurš tad, nu, tad mēs braucam no pilsētas ļauts.
Andri, viss skatītājs, tikai
pēc. Bet divas teritorijas mums ir iepšēs, man vēl nav jaucāt, un tum ir obuļkārtāji vecā izgāstu, kur mēs pļaujam arī
noteikti. Tam ir džukste parasti līgums.
Jaunsāk vēl bija iepšēs. Džukste ir līgums, vestrinē ir līgums, tagad ir, ko es esmu skaņojis, nu.
Efektīvākais ir 90, bet 9 visiem, ja tur vienu klantu, visi noindē, un kā viņš noindē,
Tad man ir jautājums, kāda ir atdeve no, no mūsu novērošanas kamerām, lai tomēr šos randējus pieķertu un, un jo tā ir atkal bija labi, paldies vīru, jau Kurzemes ielā soliņš bija izrauts ar visām sapniem ārā, tas ir sakārtots, bet automaskā tur vēl tur bija sienas aprakstītas krievu valodā pie, pie Lidla tur, tā kā, kad, Cik daudz pēc kamerām ir pieķerts vispār?
Tie, kas apzīmē pa lieldienām būs pilsētā, tos, tos noķerts.
Jā.
Tad ir jau svarīgi tas, kad jau, teiksim, nokonstatē, iespējams ātri jāatrod, lai tas laika periods ir īsāks, ko tu materiāli analizēt. Un lai arī viss tur var atpazīt. Ir tā kāds kaputs, tā patiņā, bet, nu, bet vajag, ka ir kādam kaut ko redz, tad jādod reiz policijā informāciju, lai nav tur, ka tas kaut kādā divu nedēļu apakaļ noticis, to materiālu tur ir grūts.
Es domāju, nākamā šo komiteju mēs esam pajautāt tās pašaldies policijā, ko atskaita ir, vai nav bija tiepējumi, vai kas ir atklāts.
Mēs varam uzgata atskaitīties. Jā, tas ir
Ai, nē, ja mani zētu liek, ka
mums ir
jāprasīt. Es tikā pajautu. Tad vēl pajautu.
Pajautājām lāci, ko jautāt, tad ir vairs pieslēdzās arī. Ko, kā jums pagājuši man dēļ beidzās ar pļaušanas tiem?
No, kā jums periodiskās? Sastādīt periodiskās?
Nu, kaut kāds vietas, kur regulārās pļaušanas.
Apaliek no plāna kaut kāds procentus. 15-20 andres, pateiksim, un tas, kurš viņš ir priecīgs, ka kaut ko mēs ietaupam un tik daudz nesamaksā, ja tur vietas, kas nebija laicīgi nokļauts. Līdz ar to šobrīd andres, viņas laika pirms tam sniedza atskaits, ka paveikto un tur pašu plānoja, ko es priekš darīs, lai viņa precīzāk ar andres saplānos, kāds ir nākamās nedēļas plāns un laika. Kad ir intensīvi no šī veģetācija nav visi strauji, lai pieturētos pie plāna, lai nebūtu šādas nobītas, tad tās visas vietas nokļaut. Un par otru gadījumu, kas bija šie nokļautie koki, viņš sastādīja pretenziju, un tie pretenzija ir pilnībā piekrīt. Tikā pavēros, kuri mainām tos mainīsimies.
Apskārīt,
no kādu mīdēju. Jā, jā, Es vien arī neaucums, mums neaucuši, kad iekļoju šodien.
Viņam nevajag to mīzu, tur ir speciālis
apstādījums. Tur, kur ir minimāli un jāaukšķērtībā, bet tur, kur neaukšķērtībā.
Un šīs pļautas arī mēs netālām. Šonedēļ sākām pļautiņas. Varbūt tur jāņem nopļausim, kas ir divreiz gadā pļaujamas, varbūt arī nenopļausim.
Bet tas tā cita tendence,
ka tagad ir to... un kas ir šīs kurdes, viņš jau nav
nocietējuši.
Tā kā mēs to, mēs arī neiespringstam uz to, ir plāns, ir kaut kādā. Bet zālē viņa arī nav netikums. Nu, ja ir vēl apļauk, viņa apļauk, un nopļauk viņa pēc jāsaka.
Andrei, es šajā gadījumā gribētu visu. Šodien runāju par divām dažādām vietām, par pļavām, ko pļauju 20 gadās ar pilnīgi piekrītu, un uz jāņem un jāņzāles var iet lasīt jāsi un tirgot un darīt bija vainams un tā tālāk. Bet pilsētā, tur, kur ir zaļās zonas, viņā ir jābūt nopļautā. Tās ir bērnu laukumi, kuriem ir obligāti jābūt nopļautā normālā laukumā, un redzamās vietas.
Pilsētas parkā. Pilsētas parkā vairāk tagad nopļauts. Tik, cik ir nopļauts, tik arī nepļauts vairāk. Tiekši ir nopļauts, un uz bērnības puses ir nopļauts. Tādēļ nepļauts. Viņš ir
jāpļauts.
Apļi, bērnu laukumi, tās vietas, kur apdodēm un tādēļ. Nu, šodien ļoti izteikti redzams, kad ir daudz garāk.
Nu, bet jūs zināt, redzējāt arī kādu laiku apstāt, ja turēt 25 grādu, ir pēc vienu dienu nolikt, tad tā zāle tiek nopļauta un izlīst ārā, tur piekrīt, jā. Vienu brīdī bija problēma, kad viņiem vēl nebija cilvēki patreiz strādā pļaušanā, pēc būtības 5 cilvēki, tie ir 5 trimmeni un traktors, ar diviem pļāvējiem uz etrakei, pilnībā pietiekam nodrošināt, lai nopļaut. Uz patreiz jau brīdi izdrauks, nu, es sabraukais, kad līdz apbraukai visu teritoriju, plus mīnus viss šīs. centrus uz dāsu nobrauc. Tur ir garāk izšķirs. Ja mums bija jāmaksā pēc plāna, tad viņam būtu jāmaksā divreiz mēnesī 24 tūkstoši eiro, tad maja mēnesī bija pirmais mēnesis, kad mēs maksājām, tad viņi izstrādāja aptuveni 7500
nemaksā.
Viņi netika klāt. Iesākumā viņiem bija problēmas, jā, nenoliekšu kaut kādu ar šo intensīvo pļaušanu, jo bija par maz cilvēku. Patreiz ir 5.